či sa človek dokáže zamilovať do AI.
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka, neviem.
Napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Bez kritického myslenia sa dá používať mozog, ale má veľké nedostatky. Hovorí v tejto časti lektor kritického myslenia Jakub Kobela. Je to podľa neho zručnosť, ako napríklad varenie, a všetci ho máme na nejakej úrovni, no musíme mať motiváciu ho trénovať. Niektorí ľudia ho vnímajú však mylne len cez slovo kritika, ktoré pôsobí negatívne. Ďalej rozpráva o zvedavosti a prečo niekedy preberáme informácie nekriticky, bez toho, aby sme si ich overili. Dostali sme sa aj k technikám, ktoré používa na rozvoj kritického myslenia, ako si overuje argumenty a prečo je podľa neho dôležité aktívne počúvanie aj čítanie s porozumením.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Jakub Kobela je mojím dnešným hosťom, lektor v Akadémii kritického myslenia a venuje sa aj vzdelávaniu v oblasti kritického myslenia. Ahoj, vitaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Kritické myslenie nám pomáha sa zorientovať vo svete plnom informácií. Mm-hmm. Často takých rôznych nepravdivých a manipulačných. Napriek tomu, že ide možno podľa mňa o jednu z takých najdôležitejších schopností, tak stále čelí nejakému spochybňovaniu a dehonestácii. Prečo možno niektorým skupinám ľudí nevyhovuje, keď sa verejnosť učí premýšľať nejak analyticky a možno, že hľadať aj tú pravdu?
V tom je hneď niekoľko zaujímavých otázok a tém v tom, čo sa pýtaš. Kritické myslenie podľa mňa má jednu nevýhodu, že jednak, alebo dve možno, že je to komplikovaný koncept, lebo tá zručnosť, ja o nej zvyknem skôr hovoriť ako o sete zručnosti, mm-hmm. lebo ako budeme sa o tom dnes rozprávať, ale je v tom oveľa viac ako len nejaké, že overovanie informácií. A druhá vec, že je tam to slovo kritické. To je také zaujímavé, že si všímam v poslednej dobe na tréningoch na ľuďoch, že ak nepoznajú ten koncept, alebo sa s ním nikdy nestretli v škole a v rodine a tak ďalej, a počujú to kritické, tak to má takú ako negatívnu konotáciu. Mm-hmm. Čiže my už máme kritiky dosť v živote. Čiže to je jeden z problémov kritického myslenia. A k tej druhej časti otázky, že prečo asi tak ľuďom môže nevyhovovať, že sa v takom niečom trénujeme, potom sa, to budem znieť tak možno až konšpiračne, ale ako náhle niekto má vysokú mieru alebo ako na veľmi dobrej úrovni kritické myslenie, tak je ťažšie ho nachytať, ťažšie na neho zapôsobiť marketingom, či už politickým alebo reklamným, klasickým. Mm-hmm. Je ťažšie s takými ľuďmi sa rozprávať tak, že ich len odbijem nejakou jednou myšlienkou, ktorú som si viac nepremyslel, tak to ľuďom môže nevyhovovať. Neviem, že ako veľa je ľudí, ktorým nevyhovuje, že sa trénujeme v kritickom myslení, ale toto sú také moje tipy, že čo by mohlo ísť človeku v hlave, ak mu to nevyhovuje.
Ja to kritické myslenie vnímam ako takú nadstavbu k rozumu. Môže to niečo také byť?
Nadstavba k rozumu, to je pekné. Podľa mňa, ak by sme mali rozum ako taký nejaký centrálny počítač, tak toto by bol rozhodne taká nejaká ako keby lepšia grafická karta. Mm-hmm. Ako ja som sociolog vyštudovaný, neviem prečo skúšam technické metafory. Ale určite rozhodne, že bez kritického myslenia sa dá používať mozog, ale má veľké nedostatky, lebo kritické myslenie si v zásade môžeme predstaviť ako niečo, či vďaka čomu robíme nadstavbu nad akúkoľvek činnosť, v ktorej len automaticky niečo robíme alebo si pamätáme. A vlastne taká veda o epistemickej kognícii, keby sme chceli ísť až tak hlboko, mm-hmm. tak poviem viac, hovorí, že vlastne to kritické myslenie je užitočné vo chvíľach, kedy nielen si musím pamätať a niečo automaticky robiť, ale potrebujem získať informácie dobrým spôsobom, spracovať ich kvalitným spôsobom a pochopiť ich a potom ich vedieť využívať správnym spôsobom. Mm-hmm. Tieto štyri veci sa musia stať na to, aby ja som prešiel z obyčajného vnímania na kritické myslenie. A samozrejme, čím sme ďalším rokom ďalej v histórii, tak tým je to komplikovanejšie. Mm-hmm.
A čím to je, že niekto túto zručnosť má vybudovanú alebo naučenú, a možno, že aj tak prirodzene podvedome, že na tom nejak vedome nepracoval, mm-hmm. niekto nie a niekto teda naozaj, že na tom pracuje, aby ju mal?
Tu sa ponúka veľa odpovedí, veľa faktorov na to môže vplývať. Keď začnem úplne od začiatku života, to, že či a akým spôsobom sa rozprávali so mnou moji rodičia. Či som sa dostal na dobrú školu napríklad, kde rozprávať sa o tom, čo deti cítia, je bežné, alebo sa všetko len rozkazuje a pamätá. To, do aké partie som sa dostal, to, k akým médiám som sa dostal, to, akého som vierovýznania a či vôbec, akého som neskôr politického názoru, či vôbec. Toto všetko ovplyvňuje, do akej miery má, že už len, že baví preskúmavať informácie a myslieť. A to, keď ma baví, alebo keď k tomu mám nejaký nábeh vďaka týmto veciam, čo sa mi stali v živote, tak je väčšia šanca, že človek to kritické myslenie trénuje. Ja chcem ale zdôrazniť to, čo si povedala, že ho každý máme na nejakej úrovni. Je dôležité kritické myslenie chápať ako zručnosť, nejakú vlastnosť. Ja sa často stretávam s tým, že o kritickom myslení alebo komunikácii, ktorú tiež trénujem, ľudia rozmýšľajú tak, že a keď ja som sa nenarodil s tým, že by som toto vedel sa naučiť, ale ono je to zručnosť ako proste bicyklovanie, varenie. Že máme to každý na nejakej úrovni podľa toho, či naši rodičia s nami varili a či nás učili trochu variť na nejakom praktickom vyučovaní, alebo či sme sa aspoň popri biológii rozprávali o nejakej využiteľnosti tej biológie do života, tak veľmi podobne je to s kritickým myslením. Každý z nás ho vieme vytrénovať, akurát, že musíme byť nejak motivovaní a to je kdekoľvek na škále od toho, že mám záujem až po to, že som mal šťastie, že som sa narodil do nejakého, ja neviem, do nejakej rodiny, kde je bežnejšie sa rozprávať o veciach ako v inej.
Neviem, prečo mi to pripomenulo nejakú počítačovú hru, že keď som v nejakom základnom leveli presne a že postupne sa dostanem až na to, že som master v tejto hre, že až v podstate úplný profik, tak čo vlastne musí nastať medzi tým, že ako to vieme konkrétne trénovať, to kritické myslenie?
Tých návodov je veľa. Ja by som možno pri tej príležitosti povedal, že ako ja vidím kritické myslenie, ako každému tomu elementu, alebo my hovoríme v Akadémii kritického myslenia, že pilieru, že kritické myslenie má 4 piliere a každý sa dá samostatne trénovať. Jeden z nich je metakognícia alebo schopnosť. O tom pár podcastov dozadu ste rozprávali, tak nebudem veľa o tom rozprávať, ale tá schopnosť rozmýšľať nad svojim rozmýšľaním, to viem robiť už iba tým, že ja neviem, nájdem si nejaké informácie, ktoré sú mýty, že sme si bežne mysleli, že to tak je a zistím, že nie. Ja tak zvyknem používať kvízy o tom, že prečo chameleón mení farbu a ľudia mi povedia, lebo sa prispôsobuje prostrediu. To nie je pravda, mimochodom vidím prekvapenie na tvári. Nie je to pravda. A potom je zaujímavé sledovať, že ako sa tomu nemohlo stať, že mi prišla nejaká informácia takto. Lebo som to proste uveril prvému človeku, alebo preto, lebo to veľa ľudí povedalo a ja som si to zobral k srdcu a nikdy som to neoveroval, lebo to nie je podstatné. A tým sa dozviem niečo o sebe. A pri ďalšej informácii, ktorá takto príde, je šanca, že si poviem, že ej, pozor. Druhá vec je taká systematická zvedavosť a vyslovene, že či ja viem sa nastaviť v prvom rade, že sa bojím toho, že nebudem mať pravdu, alebo že preberiem nejakú informáciu, ktorá nie je pravdivá, alebo sa naopak teším z toho, že sa dozviem niečo nové. A ľudia, ktorí sa tešia z toho, že sa dozvedia niečo nové, tak napríklad s väčšou pravdepodobnosťou sa do rozhovoru púšťajú nie s tým, že ja mám úsudok a idem sledovať v rozhovore s niekým, že či sa vie trafiť do toho môjho, alebo je pomýlený. To sú dve kategórie, ktoré máme v hlave. Ale že idem do toho rozhovoru s tým, že najprv sa párkrát spýtam, potom sa zamyslím, či na tom, čo človek hovorí, nemôže niečo byť, aj napriek tomu, že s tým nesúhlasím, a obohatím to svoje rozmýšľanie. A potom sú ďalšie dva piliere. Jeden hovorí o tom, že ak som kritický mysliteľ na nejakej úrovni, tak viem vnímať aj kontexty. To znamená, ak niekto povie niečo, s čím ja nesúhlasím, tak to môže byť preto, lebo je z iného prostredia a v tom prostredí to môže dávať oveľa väčší zmysel. Tak skúmam, z akého prostredia to je. A potom myslenie štrukturované, že či viem ja si povedať, OK, svet je komplikovaný, komunikácia je komplikovaná, ja musím hľadať nejaké vzorce alebo nejaké nástroje štrukturované, ktoré mi to uľahčia. Tieto štyri veci, keď človek robí skrze pozornejšie rozhovory, skrze nejaké štrukturované debaty, skrze to, že už len si nájde niekde na internete, že aké môžu existovať kognitívne skreslenia. Idem ich preskúmať, či niečo z toho sa mne nedeje. Toto všetko posúva naše myslenie veľmi rýchlo na vyšší level.
Presne, keď si hovoril o tom chameleónovi, tak že keď sa niečo viackrát opakovane povieš, aj keď je to lož, tak vlastne uveríme, až že je to pravda. Ja som si tiež k tomuto našla, že si vidia čierno-bielo napríklad a že áno, že tiež aj ľudia, ktorí majú to kritické myslenie, tomu veria, lebo kedy si im to bolo povedané, už nikdy ďalej si to neoverovali. A vlastne až neskôr možno, že zistia, a niektorí možno ani nikdy nie, že to nie je pravda. Ale to je napríklad informácia, ktorá nám akože v podstate nijak neublíži, možno, že ju nikdy ani nevyužijeme, lenže sú nejaké informácie, ktoré môžu byť veľmi zlé, ktoré sa k nám dostanú. Hlavne by som teraz akože narážala aj na tú polarizáciu v spoločnosti, ktorá je. A hlavne, keď je už taký hrubší ten slovník a vulgárnejší, tak prečo vlastne berieme tú debatu ako súťaž a že jeden chce vyhrať a aj tá druhá strana chce vyhrať?
To je veľmi dobrá otázka a ona možno viac by bola na psychologa, ktorým ja nie som. Ja som len obyčajný lektor a sociológ vyštudovaný, ale akože minimálne mňa takéto kamarátstvo sociológie so psychológiou naučilo, že jedna z vecí, ktoré človek potrebuje veľmi často, je, že potvrdzovanie a seba potvrdzovanie. Ja potrebujem, aby keď ja niečo poviem alebo niečo robím, tak okolo mňa boli ľudia, ktorí mi povedia, že dobre to robíš, alebo ktorí robia to isté, ktorí, keď idú oni niečo robiť, tak to robia podobne a ja potom akože cítim viac tú svoju sebahodnotu, lebo akože ak v nejakej chvíli nastáva nejaká iskra, z ktorej potom vznikne nejaká agresia alebo nejaký hnev, tak väčšinou by som typoval, že je to práve preto, lebo ľudia sa cítia nesebaisto, lebo ľudia sa boja toho, že strácajú kontrolu nad vecami alebo že sú v niečom sami. A pokiaľ ja mám dostatočne veľa okolo seba ľudí, ktorí potvrdzujú to, čo ja si myslím, my zvykneme hovoriť konfirmačné skreslenie, ja si niečo myslím a hľadám už len informácia ľudí, ktorí si myslia to isté, čo ja, a to do sveta sedí. Tak v tej skupine sa uzatváram, tak vznikajú to, čo voláme bubliny. Že vlastne do nejakých sa narodím, ale potom nejaké si nájdem preto, lebo vlastne ja mám rád futbal, oni majú radi futbal, budem sa s nimi rozprávať o futbale, nebudem sa s týmito rozprávať, ktorí keď začne rozprávať o futbale, tak sa tvária, bože, zase o futbale ide rozprávať. No ale naopak, keď už som zvyknutý na takéto bubliny a prídem na ten internet, alebo na ten, ja neviem, Instagram, Facebook, TikTok, hoci čo ľudia teraz používajú ešte, a prídem tam a vidím teraz nejaký príspevok, ktorý nedáva v tom zmysel, snaží sa vyvrátiť ten môj svetonázor, tak ja zacítim tú neistotu, tu nemám to ako keby seba potvrdenie, tak ja idem bojovať s prepačením, by som povedal, bojovať proste do tých komentárov, idem lajkovať tých, ktorí sú z tej mojej bubliny a potvrdzujú moje veci a idem ako odpisovať ľuďom, ktorí sú proti. A už nerozmýšľam nad tým, že aký to bude mať výsledok a či to niekoho ovplyvní, ale ja potrebujem seba potvrdiť práve. A to je vec, ktorú keď nemáme, tak nás to veľmi ťaha do toho, že ja potrebujem sa hnevať, potrebujem sa cítiť sebaisto a musím teda za toto bojovať napríklad nepričetnou komunikáciou.
No tým kritickým myslením mám pocit, že sa oháňajú vlastne obe strany tej polarizovanej spoločnosti, že obe, teda respektíve viaceré tie informačné bubliny a vlastne to tak vyťahujú, občas mám pocit, že ako keby nadávku pomaly až ako, že ty nemáš to kritické myslenie a druhá strana takisto povie, že ty ho nemáš. Vnímaš to možno, že ako problém, že iba tej dnešnej doby aj vlastne vplyvom tých sociálnych sietí, že je to ako keby jednoduchšie vyťahovať takéto rôzne skratky, povedzme. Lebo vlastne ja o tom človeku presne, ako si ty hovoril, že na druhej strane vôbec nič neviem. Nevieme, z akého prostredia pochádza, vôbec sa nepoznáme. Ale napriek tomu mám tendenciu vynášať možno, že nejaké súdy o ňom, napriek tomu, že ho nepoznám.
Vyťahovanie skratiek nie je len vecou dnešnej doby. Vecou dnešnej doby je, že dnes je oveľa jednoduchšie vyťahnuť skratku a dostať ju k čo najviac ľuďom, lebo internet, sociálne siete, média a tak ďalej. Kedysi akože panovníci tiež vyťahovali skratky, alebo cirkvi vyťahovali skratky, alebo ľudia, ktorí chceli prevrátiť krajinu, vyťahovali skratky. Akurát sa viac narobili na to, aby sa dostali tie skratky k čo najviac ľuďom. A čiže tak by som to nevnímal, ale čo sa týka ako vyslovene skratiek v kontexte kritického myslenia, ja to nevnímam tak, že sú len ako keby, že dve strany, ktoré využívajú to kritické myslenie tak, že tí toho oslavujú a tí toho nenávidia, že tam je ako oveľa viac vrstiev. Niektorí sa snažia nerozprávať o ňom. Niektorí sa snažia o ňom rozprávať tak, že vlastne o ňom hovoria tak, ako by malo fungovať, ale iba pokiaľ ide o tie informácie, ktorým my veríme. A potom sú ľudia, ktorí o ňom hovoria, že tí istí chvíľu tak a chvíľu onak. Je jeden pán, ktorého ja v posledných dňoch nerad menujem, ale bol šéfom Tesly, alebo je, alebo čo. A to je, že taký zaujímavý úkaz, že on pred pár rokmi bol ako keby šampiónom kritického myslenia, lebo vo všetkých rozhovoroch o ňom rozprával ako veľmi dôležitej kompetencii a veľmi dobre ho interpretoval. A dnes už akože z jeho vyjadrení to vyzerá tak, že to nie je to, čo potrebujeme. My potrebujeme akože nejakého osvieteného vládcu a my potrebujeme, aby ho ľudia nasledovali, lebo on nás dovedie niekam, tvári sa, že k dobrému koncu, ako kiežby. Čiže ono, tá spoločnosť pristupuje ku kritickému mysleniu, ak ho vôbec pozná ako koncept veľmi rôznorodo. Čiže ja mám taký pocit, že to, čo sa deje, často je aj to, že vlastne sa snažíme o ňom nerozprávať alebo nedávame mu pozornosť, čo je ľahké, keď to je komplikovaný koncept. Nedávame mu pozornosť, radšej budeme ľuďom hovoriť, že svet je komplikovaný, nechajte to na nás, že čo je dobré alebo zlé.
Áno, to je podľa mňa presne, že tiež také, že nechajte to na nás, tak to je veľmi nebezpečné, lebo potom vlastne ako keby dávame moc niekomu druhému za nás a presne, že neprichádza k tomu overovaniu si informácií, že či ten človek vlastne, ktorý nám sľubuje, že nechajte to na mne, ja to vlastne za vás odrobím, že či naozaj akože je natoľko dosť kompetentný, aby vlastne rozprával alebo konal aj za nás.
A vieš čo, to je zaujímavé, čo hovoríš, lebo to nie len, že my si nemôžeme byť istí, že kto je kompetentný a či nám hovorí. Akože tak námatko sa asi rozprávame občas aj o politike. To, čo teraz hovoríme, že to myslíme, len to nepovieme. A že on niekedy možno nie je kompetentný, niekedy nás presvedčí, že ja neskôr zistíme, že nie je. Každopádne, to, čo nám robí, ak ho necháme tak, že OK, tak ja nebudem nad tým rozmýšľať a keď ty vynadáš niekomu z nejakého dôvodu, tak ja budem to isté písať na sociálnych sieťach. To je odovzdávanie toho môjho myslenia. To, čo sa potom deje, je, že ja tak u seba zvyšujem pravdepodobnosť, že ja budem nekompetentný. Lebo to je ako keď rodič, ja teda idem hovoriť ako človek, ktorý ešte nemá deti, ale to je ako keď rodič radšej spraví všetko za dieťa, aby to bolo dobre spravené a nepustí ho k ničomu poriadne, tak potom samozrejme to dieťa bude to dlhšie trvať, ak vôbec sa dostane k tomu, že to vie spraviť samé. No a ako náhle ja začnem posúvať moje myslenie na niekoho iného a ten niekto iný môže byť politik, môže to byť môj známy, môže to byť moja bublina, môže to byť umelá inteligencia. Ak to začnem posúvať na nich, tak ja ho prestanem trénovať a ten sval mi ochabne rovnako ako všetky iné svaly, čo mám na tele.
Keď sme sa rozprávali o tých informačných bublinách, tak je veľmi ťažké sa z nich vymaniť, lebo tak ako si hovoril, my sme proste sociálne tvory, chceme niekam patriť a keď niekto zdieľa ten náš názor, tak jednoducho proste nevidíme ani dôvod, že prečo by sme vlastne mali z tejto bubliny odchádzať. A niekto nám potvrdzuje v úvodzovkách tú našu pravdu. Len zase na druhej strane vidíme, že ono to môže robiť problémy v iných tých bublinách, aj teda, že v rámci rodiny napríklad, že ľudia sa nevedia rozprávať, poprípade sú témy, a teda hlavne tá politika, že o ktorej sa už vlastne nemôžu s tou rodinou rozprávať, tak ako možno, že fungovať v rámci tých bublín? Že je to vôbec možné, keď je to naozaj akože samozrejme pohodlnejšie, keď nám niekto potvrdzuje ten náš názor a presne to rovnaké vnímanie sveta, je jednoduchšie sa o tom rozprávať. Len ja napríklad zase vidím aj to, že keď sa tie dve strany chcú rozprávať, že sa tá konverzácia vlastne niekam posúva, ja sa dozvedám niečo nové o druhej strane a tá druhá strana sa zase môže dozvedať niečo nové o mne.
A ja vlastne teraz, že vyberám si, že čo idem povedať, lebo veľmi pekne si popísala to moje akože pohodlie v tej bubline a prečo sa mi z nej nechce. Ale keď sa tie bubliny majú stretnúť, podľa mňa je veľa vecí, ktoré sa musia stretnúť vo mne na to, aby som také situácie zvládol. Hej, že napríklad musím mať dostatok energie. Preto keď mám manažerov, manažerky na školeniach, tak im hovorím, že chcete dávať spätnú väzbu, tak ju nedávajte v piatok po obede, lebo takí ľudia evidentne ešte stále sú. Lebo ľudia nebudú mať energiu, budú podraženejší, horšie rozmýšľanie. Ale to je tam menej možno dôležitá vec, ale skôr, že ja v tejto chvíli vidím, že v tomto rozhovore s týmto konkrétnym človekom to môže dopadnúť dobre. A môže dopadnúť dobre, môže mať také dve kritériá. Jedno je, že keď pôjdeme do toho rozhovoru, ja verím, že na konci toho rozhovoru môžem ešte stále udržať dobrý vzťah, lebo mi na ňom záleží. Druhá vec je, že verím, že v tom rozhovore je šanca, že keď pristúpim k nemu konštruktívne, tak tá druhá strana si z toho niečo zoberie, alebo minimálne, že bude aspoň chvíľu ochotná ma počúvať. To je vec, ktorú vždy hovorím ľuďom, okrem iného aj preto, aby zabudli na to, že keď dostanú chuť sa hádať s niekým v komentárovej sekcii na sociálnej sieti, že to stojí za ich energiu. Mm-hmm. Bo tam veľmi často sú ľudia, ktorých nikdy nestretnem, takže ja nepotrebujem mať s nimi vzťah. Málo kedy sa tam chodia dozvedieť a mať konštruktívnu diskusiu. Česť výnimkám. Lebo mal som samozrejme aj na sociálnych sieťach viacero konštruktívnych diskusí. No a ja keď ale prídem, a ja si teraz predstavujem normálne, že rodinný obed, široká rodina, kde sme proste z rôznych názorových bublín, ja pochádzam z Považia, kde naozaj, že tie politické prúdy, ktoré ovplyvňovali to, čo ľudia majú a nemajú radi, sú dosť iné ako tie, v ktorých napríklad žijem ja. A ktorým aj akože verím nejak svetonázorovo. No a keď tam prídem, tak ja sa musím v prvom rade obrniť trpezlivosťou, po druhé si vyhodiť z hlavy to, že do hociakej myšlienky, do ktorej sa vrhnem len za to, že som dobre trénovaný 15 rokmi tréningu argumentácie, že to bude chcieť niekto počúvať a pripraviť sa na to, že ako náhle v nejakej téme sa spoločne nebudeme cítiť dobre a stále mi záleží na vzťahu, tak proste si povedať, tak to skúsim inokedy. Tak jednoducho nebudem za každú cenu svojmu, ja neviem, vymyslím si, že svojmu otcovi, s ktorým sa nevieme zhodnúť na ničom v politike, nebudem mu za každú cenu tie argumenty vyťahovať, lebo zbytočne sa nahneváme, prestaneme sa baviť o tej politike a nevyriešime ju, lebo prečo by sme ju vyriešili z nejakej považskej kuchyne. A ešte naviac, nebudeme mať chuť sa medzi sebou rozprávať potom o veciach, ktoré sú úplne v pohode, že ako sa máme a na čom nám záleží, netreba niečo spraviť okolo domu a tak ďalej. Takže podľa mňa tá, že trpezlivosť a tá poctivosť a to sledovanie toho, že čo si môžem kedy dovoliť priniesť do tej diskusie a čo nie, to sú také najzákladnejšie postrehy, ktoré by som dal.
Veľmi pekne rozprávaš a predstavím si ale občas tú realitu, že tí ľudia vlastne vybuchnú, po prípade majú chuť už sa tak správať agresívnejšie, kričať, lebo majú pocit, že tá druhá strana ich nepočúva a naopak... Čo to možno, že o nás hovorí, keď Janoš, ty si hovoril, že nie si psychológ, ale možno ako to ty vnímaš, že keď reagujeme takto agresívne a poprípade možno, že aj keď používame rôzne nejaké argumentačné chyby.
Niekoľko vecí by som na to chcel povedať. Prvá, že jasné, že sa môže stať, že niekto mi akože vybuchne a chce sa rozprávať o tej politike so mnou, hádať sa so mnou, aj keď ja nechcem napríklad už. Jediné, čo viem spraviť, je snažiť sa pochopiť, z čoho vychádza ten hnev, snažiť sa možno toho človeka vypočuť, ak mám na to energiu, ak nemám, tak môžem aj ja seba zavrieť do pasce. Vypočuť si a snažiť sa to pochopiť a ja už keď človeka počúvam a človek vidí, že ho počúvam, už to samotné vie upokojiť situáciu. Z toho vychádza aj koncept, o ktorom rozprávam úplne všade, kde chodím, a to je láskavá kritika Daniela Deneta. A on hovorí, že ako náhle človek cíti zo mňa, že ja ho reálne počúvam a možno dám nejakú doplňujúcu otázku a so záujmom nie takú tú umelú, tak už len to upokojuje ľudí. Presne ako hovoríš, možno sa cítiť nevypočutý, a to môže byť jediné, oni mi to môžu odrozprávať a nemusím zmeniť svoj názor, ale už som spravil niečo preto, aby mali lepší deň. Alebo aspoň jeden príjemný rozhovor. No a tá agresia, tie argumentačné chyby, ono to môže vychádzať z rôznych vecí. No, tak psychológia hovorí, že také tri najzákladnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú, že či na niečo zareagujem agresívne alebo nie, alebo či sa niečoho bojím alebo nie, sú evolúcia, potom nejaké moje psychologické rozpoloženie a to sociálne okolo mňa. Aj, že keď som videl rodičov často vybuchnúť pri proste prvej veci, ktorá sa stane, tak je veľmi pravdepodobné, že to pre mňa úplne prirodzený, prirodzený reflex. A konkrétne argumentačné chyby ešte doplňajú toto celé o to, že my máme veľmi rôznu mieru toho, ako sme argumentačne trénovaní, alebo ako veľmi dobre vieme vysvetliť to, čo si myslíme, ako často to robíme. A v tom kontexte potom tie argumentačné chyby sú často prejavom toho, že ja buď nemám dobre premyslené to, čo hovorím, alebo cítim, že mi došli argumenty a potrebujem niekam dostať tú diskusiu. Ja ich preto rád rozdeľujem na také, že chyby a fauly. Že chyby sú tie, že ja proste nie som stroj na logiku, nie som dokonalý počítač, to znamená, že niekedy poviem argument, ktorý nedáva zmysel, ale akože nie preto, lebo by som chcel niekomu zle spraviť, len proste som si nedal dosť práce, aby som ho vybudoval. Potom sú fauly a to sú také akože vedomejšie veci, že ja vlastne potrebujem nejakým spôsobom, cítim, že už v tejto časti rozhovoru, že už to nemám pod kontrolou, potrebujem to niekam odkloniť alebo nejak napadnúť toho druhého človeka, tie sú problematickejšie, lebo tam tá agresia a to uvedomenie, že už nemám až také dobré argumenty a potrebujem protiútok vytvoriť, tam sa stretávajú a to už je taký komplikovanejší mix.
Je podľa teba ale tá agresia v diskusiách vždy zlá, alebo môže mať občas aj svoje opodstatnenie? Že keď už napriek tomu, že máme tie argumenty, tak tá druhá strana vidíme, že nás možno že nepočúva a že zvolíme, povedzme, že nie nejaký agresívnejší možno slovník, môže to byť opodstatnené?
No teraz sú dve rôzne otázky v tom cítim, že či to môže byť opodstatnené a či je to dobré. A či to môže byť opodstatnené? Veľmi často áno. Agresia často vychádza podľa psychológie z veci, akože je to, že prirodzená reakcia na strach, na neistotu, na nízke sebavedomie, na pocit, že ma nikto nepočúva. To sú všetko veci, ktoré nevychádzajú z toho, že sme hlúpi alebo zlí, ale z toho, že sme ľudia. Hej? A to mi príde také, že to sa nám všetkým stáva len v rôznej miere. No a akože opodstatnený hnev je veľmi, veľmi často. Veľmi často je opodstatnený. Ale že či je dobrý, to záleží podľa mňa od toho, čo sa stane po tom rozhovore. Aj počas, ale aj po. Lebo ja mám za sebou rozhovory, v ktorých sme sa obaja nahnevali, nakričali sme na seba veci, ktoré ako boleli a teraz potom sme s tým už nič konštruktívne nespravili. S niektorými takýmito ľuďmi možno sa už neporozprávam nikdy, lebo sme to vtedy nezvládli obaja pravdepodobne. A potom mávam rozhovory napríklad aj v práci, kedy zrazu akože niekto zvýši hlas alebo niekto povie niečo necitlivejšie, ale viem, že na tom pracovisku proste, špeciálne keď robím v spoločnosti, ktorá učí myslieť a komunikovať, viem, že sa môžem spoľahnúť na to, že potom večer si zavoláme, povieme si, OK, tuto išli akože emócie, prepáč, ale z toho, čo som počúval pri tých emóciách, som počul toto, poďme s tým niečo spraviť. Čiže niekedy dokonca hnev, a to špeciálne akože na poradách, vie dokonca akcelerovať to, že ako rýchlo si konečne povieme priamo veci a na rovinu a úprimne. Rozhoduje ale potom to, že či si vieme neskôr povedať, ospravedlňujem sa za tú emóciu, ale to, o čom sme sa rozprávali, príde mi, že tam bolo niečo, na čom musíme popracovať. A vtedy dokonca tá agresia akože môže výjsť v niečo konštruktívne.
Toto je tiež veľmi dôležité, lebo my stále ten hnev máme ako taký negatívny, ale presne, že keď to človek vie zo seba dostať v nejakej tej tolerantnej miere voči tej druhej strane a zároveň presne pristúpiť k tomu, že sa neskôr ospravedlní, poprípade možno aj vysvetlí, že prečo tá reakcia prišla, lebo my naozaj nevieme, že aký ten deň ten človek mal a jednoducho, keď si vypočujeme, že okej, dobre, rozumiem, tak už toto pretiekol ten pohár, tak chápem, že nakoniec si vyletel a teda si sa nahneval, aj keď to možno vôbec nesúviselo s tým, čo bolo medzi nami. Takže je možno dobre počuť, že aj lektory kritického myslenia sa hnevajú.
Ale jasné, ale presne, ja to len zdôrazním, už som to povedal, že sú všetko veci, ktoré sú ľudské, to nie je také, že viem odimplantovať a mnohé aj, že chyby v logike a chyby mysle. My o nich rozprávame ako o niečom, čo máme, bez ohľadu na to, ako som starý, skúsený, vzdelaný, šikovný, inteligentný, empatický a tak ďalej. Neviem ich mnohé odimplantovať, zvyknem pri tom ukazovať optické ilúzie, ako taká bežná chyba mysle. Ty, keď sa na ňu pozeráš, aj vidíš, čo sa ti snaží robiť, aj akým spôsobom, tvoj mozog stále ti tam tlačí, že ale jeden kružok je väčší ako druhý, nie sú rovnaké, neboj. A oni sa nedajú odimplantovať, oni sa dajú iba chápať, lebo keď ich chápem, tak keď sa mi začne diať, tak skôr mi naskočí, ej, pozor, toto sa ti už stalo, vieš, ako to dopadlo, skús sa zamyslieť nad tým, či by si nemal nahlas povedať, že na toto som sa možno zle pozeral, musím si to ešte premyslieť.
Prečo je dôležité príjmať a pracovať s rozmanitými a rozličnými názormi, že aj keď chápem, že je nám to proste často nepríjemné, nechce sa nám do toho a chceme bojovať za ten názor, ono, ja to vnímam, že občas je to dôležité a možno, že teda presne ako sme sa rozprávali, že aby sme možno pochopili tú druhú stranu a boli možno taká viac tolerantnejšia, tak spoločnosť, že prečo to vlastne možno, že aj ty tak považuješ za nejaké možno dôležitejšie.
Jednak už podľa mňa jednu odpoveď veľmi pekne dávaš, aby sme boli tá tolerantnejšia spoločnosť, lebo bez ohľadu na to, ako si kto tú tolerantnú spoločnosť predstavuje, to sa môže líšiť, tak ja akože nevyhnutne z definície toho pojmu vnímam, že to je spoločnosť, v ktorej kým neškodím inému, tak ma ľudia akceptujú. Dokonca ma môžu aj mať radi, napriek tomu, že si myslia iné veci ako ja. A to je ako niečo, čo by sme určite všetci chceli, a teraz bez ohľadu na to, že na ktorej strane politického, sociálneho, akéhokoľvek spektra sme. Ale čo sa tých rôznych názorov týka, že pre mňa je to dôležité aj na tej individuálnej úrovni, že ja ako náhle sa konfrontujem, ale ako nie takže aktívne, ale ako náhle prichádzam do styku, že s rôznymi názormi, tak mne sa často stane, že nejaký názor, ktorý mi prišiel, že to je absolútna hlúposť, čo tieto ľudia hovoria, tak ho nájdem inde povedaný, alebo vypočujem si ho inde povedaný spôsobom, ktorý dáva viac zmysel. Mám možnosť ho viac preskúmať, a ako náhle ho viac preskúmam, tak potom je väčšia šanca, že si poviem, že OK, ako nesúhlasím s tým stále, ale teraz už mi dáva zmysel, prečo si to niekto môže myslieť. Mne to spravilo, a to tiež hovorím všade, mne to napríklad spravilo to, že ja mám veľmi málo názorov, za ktorými si, že na 100% silno stojím. Mm-hmm. A to znie tak, podľa mňa, to pre niektorých ľudí môže znieť, čo on si nestojí za väčšinou svojich názorov, to ako takto môže niekto fungovať a vôbec to priznať. A ja si to veľmi užívam, lebo pre mňa to znamená, že ja si nikdy nemôžem byť istý, že v nejakej téme som spravil všetko, čo sa dalo, aby som si ten najlepší názor v histórii ľudstva vytvoril. A mňa to veľmi oslobodzuje. Mm-hmm. Lebo ja dokážem potom prísť do rozhovoru s ľuďmi. O niektorých z nich už dopredu viem, že máme rôzne názory, ale prídem, oni mi nejaký ten názor povedia, ale ja mám oveľa menej hlboko do vrecka za reakciami, akože OK, a ako, a odkiaľ to vieš, alebo ako ti to napadlo a čo si myslíš o niečom navezujúcom, alebo OK, mám pocit, že sa nezhodneme, je zaujímavé, takto som nad tým nerozmýšľal, poďme možno k niečomu inému, lebo začínam cítiť, že nejaká emócia ide, mm-hmm. ide vo mne. A že je to pre mňa oveľa ľahšie, oveľa prirodzenejšie, keď sa práve stretávam s ľuďmi s inými názormi, ale rozumiem aj tomu, čo vravíš, že to vie byť často nepríjemné pre ľudí. Hlavne pre takých, ktorí poprvé sa tým nežijú ako ja. A po druhé, to nevideli bežne v živote, lebo možno nie len virtuálne, ale aj fyzicky v tej bubline proste sú 90% času.
Mne je to teda veľmi sympatické, lebo podľa mňa presne, že človek by mal presne pochybovať, lebo však to je to kritické myslenie, že pochybuješ aj o tých svojich názoroch a jednoducho dohľadávaš si informácie z viacerých strán a tak ďalej. A niektoré podľa mňa sú také, že sa menia vlastne v čase, no, že presne ako si povedal, že niekto povedal nejaký výrok, ale neskôr si ho videl v iných farbách a jednoducho už ti prišiel možno, že sympatickejší, že to, že ten svet nie je čierno-bielý, tak aké techniky by si možno odporúčil ľuďom, ktorí by chceli možno tiež takto nejak rozmýšľať a možno aj teda pochopiť to videnie sveta tej druhej strany?
Technik je mnoho, už som spomenul tú láskavú kritiku, ale tá je vyslovene zameraná na rozhovory, v ktorých chcem v prvom rade upokojiť situáciu a ešte pritom nespaliť most, možno otvoriť niekomu ako nový obzor. Veci, ktoré robím ja dodnes, a že robím ich už roky a neverím, že niekedy mi prestanú byť užitočné, je prvá vec, a to je také trochu asketické, tak opatrne s tým, tí, čo ma počúvate, a ja si zvyknem napríklad, keď pozerám nejakú, nedaj Bože, politickú diskusiu alebo sledujem nejakú ako rozpravu o niečom, čo je kontroverzná téma, tak si zvyknem zobrať jeden z argumentov od ľudí, s ktorými že bytostne nesúhlasím, zobrať si ho a skúsiť z neho spraviť najlepšiu možnú verziu toho argumentu. Ja keď to totižto skúsim s argumentom, ktorému ja nedôverujem, tak moja hlava potrebuje oveľa viac vysvetlení, dôkazov, oveľa viac si vyhľadať veci na to, aby aspoň trochu ten argument pre mňa začal dávať zmysel. Mm-hmm. Ja sa pri tom trochu vytrápim niekedy. Niekedy sa mi si aj poviem, že OK, tak z tohto fakt ani ja neviem spraviť naozaj akože veľmi silný argument. Ale donútim sa poprvé prestať sa pozerať na ľubovoľný argument nejakého človeka, ktorý sa mi nepáči napríklad, lebo takí sú aj u mňa, a na ľubovoľný takýto argument pozerať automaticky, že to musí byť blbosť, lebo práve tento človek to hovorí. Mm-hmm. Lebo aj tí najhorší ľudia môžu občas dávať zmysel. Mm-hmm. A zároveň ma to donúti byť schopný, že veľmi rýchlo nájsť to, čo je podstatné v zle vypovedaných myšlienkach. Lebo niektorí ľudia zase majú dobré nápady, len ich nevedia povedať. Ako náhle ja sa takto párkrát potrenujem, tak mne pri tých reálnych situáciách, v ktorých to môže byť užitočné, to ide oveľa rýchlejšie, lebo to je presne ako ako bicyklovanie, že prvýkrát do toho kopca to ide horšie, ale keď do neho pôjdem o 2 dní, mm-hmm. ešte som to nezabudol, nie je tam dostatočne veľká medzera, aby tie schvály ochabli, tak mi to pôjde o nejakú časť ľahšie. A ešte jedna z vecí, ktoré napríklad odporúčam do takých, že diskusí, kde je veľmi dôležité aktívne počúvanie, len neviem ako naň, tak je skúšať, že čo najkreatívnejšie otázky pred tým, ako ja prídem so svojimi argumentami. Mm-hmm. Bo to, čo vie zabiť aktívne počúvanie, je, že keď začnem niečo počúvať, skôr ako človek dorozpráva, ja už rozmýšľam nad tým, čo mu na to poviem, niekedy mu ešte aj skočím do reči, nie, že počkám, kým prestane a idem do svojich argumentov. Ale to znamená, že som nepočúval mm-hmm. to, čo ten človek hovorí, len som celý čas sa pripravoval na svoju stranu sporu. A to, čo ja sa snažím robiť napríklad u seba a trénujem to aj s klientmi a klientkami, je to, že vymyslíme 5 zaujímavých otázok za hranicou toho, že prečo je to takto, nie? Kreatívna otázka až tak, ale ako keď už nič, tak aspoň to. Ale skúšať vymýšľať otázky napríklad, že čo presne, keď sa deje takáto diskusia, to s tebou robí? Alebo z akého dôvodu ti toto príde lepšie ako niečo iné? No to už je možno taká uzavretejšia, ale ako náhle ja sa trénujem v tých otvorených zaujímavých otázkach, je väčšia šanca, že mi tie otázky nielen napadajú v reálnych situáciách, ale že sú mi vlastne ešte aj takú ako prirodzenou súčasťou toho rozhovoru. Mm-hmm. A ja zvyknem hovoriť, dajte si 6 začiatok, ako sa to volá, to sa asi volá zámena. Moja mama je slovenčinárka teraz, dúfam, že nebudem mať problém. Ale takéto kto, čo, kedy, tých 6 novinárskych otázok, kde to poznáš. A my zvykneme na tréningoch si hodiť kockou a mať ich v takom zozname od 1 po 6, hodiť kockou mm-hmm. a teraz na toto musíš vymyslieť. Takto sa musí začínať otázka, ktorú sa teraz spýtaš v diskusii. Mm-hmm. A to je taká už ako veľmi, veľmi hravá metóda, čo mne nevadí, ja mám rád hry. Ale takto ja sa viem kedykoľvek vytrénovať a nemusím mať pritom ani ľudí. Pozerám nejaký film, je tam nejaká dilema, hodím mm-hmm. si kocko, čo by som sa teraz spýtal, aby som to lepšie pochopil. A potom to zautomatizujem takto aj v bežnom živote.
To vieme presne, že v bežnom živote, že sa neopýtame manžela, manželky, alebo teda niekoho z rodiny, že čo, aký si mal deň, ale že možno rozšíriť tú otázku po prípade dieťaťa, keď príde zo školy, že čo bolo nové, väčšinou odpovie nič a už ďalej v tej konverzácii možno, že ani nepokračujeme, ale že rozširovať vlastne tie otázky a pýtať sa možno naozaj, že konkrétne veci. To je niečo, čo si vieme trénovať presne v tom bežnom živote.
Rozhodne. A potom je zaujímavé sledovať aj to, že keď sa o to začnem snažiť, tak či moje otázky nie sú že nabité názormi. Mm-hmm. V angličtine je taký termín loaded question a vníma sa ako argumentačný faul, že ja sa vlastne niekoho spýtam otázku, ale ona je že veľmi sugestívna. Hej, že mohol by som sa spýtať, OK, a že prečo vnímaš to, že bezpečnosť je dôležitejšia niekedy ako sloboda? To je taká OK, otázka. Ale že, počkaj, takže ty si myslíš, že zabezpečovanie bezpečnosti by niekedy malo akože mať za následok aj otroctvo, alebo nejaké úplne utlačanie ľudí a to už je nabité názorom.
A také podsúvanie.
Presne tak. A potom ten človek sa bude presne tak cítiť, akože ja som buď na výsluchu, alebo ty už ako rovno si myslíš, že som hlúpy a neľudský. A to je to, čo tým tréningom tiež sa dá odstrániť, odstrániť z našej komunikácie, aby sa ľudia necítili, že ich vypočúvam, ale aby sa cítili, že ich vnímam ako komunikačného partnera.
Ty si teda hovorila aj o dôležitosti počúvania a to určite veľa ľuďom chýba, že by vedeli naozaj aktívne počúvať a nechať to rozprávať toho človeka. Tak ako si vieme trénovať aktívne počúvanie?
Aktívne počúvanie si vieme trénovať, podľa mňa musíme spraviť takže 3 kroky. Prvý krok je, ja si musím najbližší týždeň sugerovať nastavenie, v ktorom to, že mám na niečo názor, o čom sa rozprávame, neznamená, že ho okamžite musím prezentovať. Uh-huh. A ak ho neprezentujem, tak som sa spreneveril svojim hodnotám. To vnímam niekedy na tých sociálnych sieťach. Druhý krok je, že sa nastavím na zhrňanie toho, čo počujem. Že predstavím si, že napríklad na tej porade ja mám teraz, keď niekto niečo rozpráva, tak ja sa nastavím na to, že keď to dorozpráva, tak ja mu poviem, že OK, takže ty mi vlastne vravíš, že? A skúsim to zosumarizovať. Ja keď to robím, a keď to robím dokonca aj, že explicitne, že naozaj nahlas to zosumarizujem, aby som sa uistil, či dobre chápem, tak ja na to pripravím aj tú svoju hlavu, lebo ona nebude vedieť sumarizovať, ak nebude aktívne počúvať. Mm-hmm. Čiže keď si z tohto spravím také akože bežné cvičenie niekoľkokrát, tak už to začne moja hlava robiť automaticky. A tretí krok, ten je podľa mňa taký najťažší, ale dá sa postupne vytrénovať. Keď už tie prvé dva robím dostatočne často, tak nájsť si také svoje vodítka, že čo keď sa stane v rozhovore, tak viem, že táto vec stojí za to aktívne počúvanie. Lebo my nedokážeme aktívne počúvať celý život. určite si to pamätáš, neviem, aká si bola študentka, ale určite si to pamätáš, že či si mala rada predmet v škole alebo nie, či to bolo prvá hodina alebo siedma, celých 45 minút 100% koncentráciu neudržíš. To je fyziologicky nemožné. Preto je veľmi dôležité ako navnímať, že čo sú momenty, ktoré stoja za to aktívne počúvanie, alebo čo sú rozhovory ľudia, ktorí za to stoja, a čo sú momenty, ktoré za to nestoja a mám akože slušne poďakovať, ale že nechcem ďalej ísť v tom rozhovore. A to je dôležité aj preto, aby sme neboli v rozhovoroch, v ktorých akože nás to začne tak vytačať, že proste vybuchneme, aké by sme nechceli. A zároveň, aby sme sa nedostávali do diskusí, v ktorých je to pre mňa tak energeticky náročné, že potom tú energiu vyčerpám a o dve hodiny mi tá energia bude chýbať v rozhovoroch, na ktorých by mi naozaj malo záležať.
Ale keď sa rozprávame aj v kontexte tých sociálnych sietí a celkovo aj možno, že čítania článkov a tak, takže podľa mňa chýba občas aj to čítanie s porozumením, že či už vlastne si prečítame nejaký ten komentár k niečomu, alebo vlastne aj ten nejaký novinový článok, že často len možno niektorí ľudia prečítajú len nadpis. Úplne tomu rozumiem, lebo niekedy už proste nie je presne tá energia, kapacita na to venovať sa tejto informácii hlbšie a je to iba také povrchové. Len čo zase vnímam ako problém je, že je to tiež iba vytrhávanie z kontextu a už nie je ako keby pochopenie toho, čo sa skrýva za tým hlbšie, čo môže byť vlastne v tom článku skryté a že ten nadpis je naozaj iba vytrhnutý z kontextu, aby proste nejakou formou zaujal. Tak čo to čítanie s porozumením? Že ako to ty vnímaš, že možno ako by sme si vedeli aj toto trénovať?
Veľkým nepriateľom čítania s porozumením sú práve technológie. Lebo technológie sú fantastické v tom, že dokážu skracovať. Skracovať čas, ktorý nám trvá prísť k ďalšej technológii, skracovať formy, ktoré potrebujem na to, alebo programy, ktoré potrebujem na to, aby som sa dostal k nejakému cieľu a hlavne skracovať našu pozornosť. To presne vidieť na tých sociálnych sieťach, že ešte pred pár rokmi to, čo sme čítali, boli niekoľko odstavcové statusy na Facebooku. Dnes sú to 15 až 90 sekundové TikToky a keď niečo, keď v tom Reelsku náhodou za prvých 10 sekúnd sa nestane niečo, čo ma naozaj zaujme, tak si to posuniem ďalej. A v takomto svete teraz najmä mladí teda vyrastajú a hovorím o mladých hlavne preto, lebo tí sú v tom najformatívnejšom veku, v ktorom ešte dá sa že veľmi modelovať to, ako rozmýšľajú, ako počúvajú. Alebo ako čítajú. No a čo sa týka toho čítania s porozumením, to ako to ja napríklad trénujem, ja som totiž to napísal také tri pracovné zošity, kritické myslenie pre základné stredné školy. Tam napríklad to, ako to robím, je to, že tým mladým dám nejaký text. Ja som si tam napríklad dal jeden text od jedného mého obľúbeného autora o jednom futbalistovi. Tak, aby to bolo, že niečo, čo veľa ľuďom nemusí ani sadnúť, že mňa futbal nezaujíma, ale donútim ich prečítať si príbeh jedného futbalistu a potom im dávam, že zaujímavé otázky, ale nie také, že ako sme kedysi mali na literatúre. Čo bola hlavná myšlienka, čo boli hlavné postavy, ako by sme ich charakterizovali, aký bol záver a tak ďalej, ale že čo by si napríklad spravila v tejto konkrétnej životnej situácii, ktorá tam bola popísaná. Mm-hmm. Alebo keď som utial v nejakej chvíli ten text, ako si myslíš, že pokračoval ten ďalší postup? Alebo ich nechám, zakružkujte v tom texte, že najzaujímavejšiu myšlienku, ktorá pre vás tam bola, čo je otázka, na ktorú nie je správna odpoveď, môžeš si ju vybrať, ale potom ťa nechám vysvetliť mi, že prečo toto je najzaujímavejšia otázka. A ja takýmto spôsobom vytváram priestor, v ktorom vlastne ten mladý človek, alebo potom samozrejme, keď to trénujem s dospelými, tak je dospelý človek, je úplne slobodný v tom, že neexistuje nejaká odpoveď, ktorú keď povie, tak mu poviem, že nie, mýliš sa. To je veľmi veľký nepriateľ kreativity. Ale zároveň on musí si premyslieť to, čo číta a to, čo počuje, na to, aby potom mohol si z toho spraviť nejaký záver alebo niečo z toho vytiahnuť. A jediný spôsob, ako bojovať s tým, že nečítame s porozumením, je toto opakovať. A od detí toto robiť a dávať im do rúk, že knihy, alebo keď už sú to aj videá, tak snažiť sa o tých videách s nimi rozprávať tak, aby boli donútení možno si ho pozrieť, že znova a priznať to, že toto mi ušlo a to je zaujímavá myšlienka. Potom je väčšia šanca, že pri ďalšom videu budú pozornejší, ak na ňom bude záležať, lebo nechcú prísť zaujímavú myšlienku.
Potom už to možno dospeje aj do štádia, že sami nám budú chodiť hovoriť, že toto bolo zaujímavé a poďme sa o tom porozprávať a presne to môže nabádať aj k nejakej tej debate medzi rodičom a dieťaťom, že prečo je toto pre teba dôležité a ja vlastne zistím o tom dieťati niečo viac a ono možno o mne. Takže tak to vlastne vieme veľmi pekne nabádať na tú diskusiu rodič dieťa.
A vieme ju krásne kultivovať. Ja poviem, že dobre, že to hovoríš, zrovna včera som mal na tréningu jednu účastničku, ktorá mi hovorila taký zaujímavý príbeh, že vlastne jej dieťa, že veľmi by chcelo chodiť pravidelne do, a neviem, či to, nechcem robiť nekomu reklamu, ale do takého toho fast foodového amerického veľmi známeho reťazca. Hej? A že veľmi tam chcelo chodiť a najprv mu akože hovorila, že nie, a to tak, a to je nezdravé, tam nebudeme chodiť, a dieťa sa prirodzene hnevalo, lebo ono malo nejaké ciele, proste spolužiaci tam možno chodia a ono chce tiež a nechce byť iné, alebo zafungovala na ňoho reklama, alebo proste tam bola nejaká, ja neviem, v tých niektorých chodoch bývajú nejaké hračky, ktorú chcel. Mm-hmm. Nevieme, ale bolo mu rovno zakázané. Ale potom ako keby tá moja účastnička, že vyvolala tú diskusiu, chcela ako pochopiť, že prečo tam chce ísť, a chcela mu potom vysvetliť, že prečo ona sa ako zdráha do takých, na také jedlá ťahať pravidelne svoje dieťa. Vraj to skončilo tým, nebol som pri tom samozrejme, ale príbeh hovorí, že to skončilo tým, že to dieťa jej nakoniec povedalo, aha maminka, takže ty vlastne ma tam nechceš pustiť, lebo ty ma máš rada. Mm-hmm. A to je, že to je, ja neviem, aké presné otázky tam padali, ale to len znamenalo, že keď obe strany si vytvorili priestor, že teraz sa normálne o tom porozprávame, nielen formou, že zákazu a odporu, ale že sa porozprávame o oboch stranách, tak to dieťa nielen, že vie pochopiť, ale ono vie akože z toho vyčítať, že čo je moja motivácia. Mm-hmm. Toto mimochodom deti vďaka tomu, že nežijú už 20, 30, 40 rokov, nemajú veľa vecí v hlave, sú oveľa lepšie ako my. Že potom si prepojiť veci, keď mám dosť informácií. A preto hovorím, že to dokáže kultivovať dokonca vzťahy, lebo to dieťa potom vie, že keď ja niečo zakážem, tak môžem mať na to dôvod a spýta sa ma. A ak náhodou ho nemám dobre vymyslené, tak ma donúti byť lepší v komunikácii a rozmýšľaní.
Lebo ak by tá mama podľa mňa povedala, že no, lebo som to povedala a ty ma musíš počúvať, tak to dieťa by to naopak vyhodnotilo, ty ma tam nechceš pustiť, lebo ma nemáš rada. Ale tým, že tá diskusia bola a to dieťa to pochopilo, tak prišlo vlastne k presnému opaku. Takže to je presne veľmi krásne nabadať takto na také rozhovory a diskusie s tými deťmi, lebo občas mám pocit, že ich podceňujeme. A pritom naopak nám môžu ukázať krásne videnie sveta.
Deti sú najlepší trenážer komunikácie a kritického myslenia, a presne keď to dieťa počuje, nepôjdeš tam, lebo som povedala, to dieťa si povie, ona mi to robí zo vzdoru, lebo nemá argumenty, a to dieťa má v tej chvíli pravdu.
Ešte by som sa chcela dostať k tej tolerancii, o ktorej sme sa rozprávali, že chceme vlastne, aby tá spoločnosť bola tolerantnejšia. Ale ja som si našla aj taký, že paradox tolerancie, že neobmedzená tolerancia môže viesť k zániku tolerancie. A že teda, ak dovolíme, aby tie netolerantné názory a správanie úplne rozvrátili pravidlá civilizovaného dialogu a slobody, ohrozujeme tým celú spoločnosť?
Mám kolegov, ktorí sú oveľa hlbšie vo filozofii, ktorí by sa v tom cítili možno.
Áno, je to filozofická otázka, lenže ma to vlastne v tom kontexte tej tolerancie vlastne zaujalo, že chceme byť tolerantná spoločnosť, ale že naozaj, že keď to bude možno príliš neobmedzené, nebudú tam ako keby nejaké hranice tej tolerancie, tak či naozaj by to možno, že viedlo až k tomu zaniku?
Teraz samozrejme dve otázky, ktoré by sme si museli zodpovedať, aby sme vedeli o tom sa kvalitne rozprávať, je, že tolerancia k čomu všetkému, či úplne k hocičomu, čo ja si myslím, že chcem robiť, lebo ak odpovedou môže byť, že OK, ale ja chcem, aby mi tolerovali ľudia, že budem robiť niečo, čo môže ako negatívne ovplyvňovať životy iných.
Alebo im ubližovať.
Alebo im ubližovať, tak už by to mal byť ako problém. A tam už by som to nenazýval, že toleranciou, ale skôr takou akože blahosklonnosťou k anarchii. A ja si týmto veľmi rád pomôžem aj zákonmi. Zákony sú postavené v zásade na veľmi logickom princípe, že ja by som mal mať slobodu, pokiaľ nezasahujem do vykonávaním tej slobody do slobody niekoho iného. Tak by to malo ostať. A to mi môže pomôcť aj odpovedať na druhú otázku, že ako presne kreslím tú hranicu. Že akým spôsobom? Je to spôsobom, ktorý je absolútne neprimeraný? Alebo je taký, že sme sa zhodli ako spoločnosť, a keď sa niekto rozhodne, že bude rebel a bude zasahovať ostatným do života, tak akože mu jasne vysvetlíme, že to je problém. Za mňa neobmedzená tolerancia akože k hocičomu je, že dúfam, že nemožná, a dúfam, pretože to by pravdepodobne ponúklo ľuďom, ktorí napríklad by ju chceli zneužiť, takú neobmedzenú toleranciu na to, aby si uzurpovali moc a zničili potom tú toleranciu. Mm-hmm. Tak si ja predstavujem tak akože svet a myslím si, že v ľudskej histórii príkladov, kedy presne to, čo som práve popísal, sa stalo, bolo určite, určite veľa. Čiže akože anarchia môže obmedziť, teda môže ohroziť spoločnosť a ohroziť civilizáciu, ale ja si myslím, že tú diskusiu môžeme viesť až vo chvíli, keď budeme mať vo svojej spoločnosti takú mieru tolerancie, v ktorej už aspoň ľudia, ktorí nikomu nechcú ublížiť tým, ako chcú žiť a chcú len mať akože priestor a príležitosť žiť svoje životy k čo najväčšiemu šťastiu, keď takú spoločnosť budeme mať, potom sa môžeme rozprávať o tom, či náhodou nemáme príliš veľa tolerancie.
Áno, tam ešte nie sme.
Asi nie, no.
A teda, kto vie, kedy sa tam dostaneme. Ale verím, že sme možno že aspoň na ceste. Ešte moja posledná otázka, že ak by si možno mohol zmeniť jednu vec, že na tom, ako dnes diskutujeme o takých náročnejších témach, že čo by to bolo?
Jednu?
Povedať aj dve, som tolerantná.
Ale nie, to je akože, mne sa páči tá výzva.
Áno, tak jednu.
Ja ich viac jednu poviem, keď prídeš na metrédne. Ale keby som mal jednu vec, tak ja by som ju nechcel meniť na iných, chcel by som ju meniť na sebe. A že myslím, že keď si každý povie, že ju zmení na sebe, tak sa aj jemu, aj tým ľuďom, čo sa s ním alebo s ňou rozprávajú, bude rozprávať lepšie. A tá vec je, že mal by som si uvedomiť, že rozhovory nie sú na to, aby na konci ja som bol ten spokojnejší s rozhovorom a s výsledkom. Rozhovory sú na to, aby mi pomohli chápať svet a vytvárať vzťahy. A tie vzťahy sú pre mňa dôležité, lebo vlastne aj teraz v kontexte politického rozpoloženia si myslím, že teraz je úplne jedno, že v ktorej chvíli a v ktorom roku počúvate tento podcast. A skrze tú agresívnu komunikáciu a skrze tie náročné konverzácie zabúdame na to, že na konci tej konverzácie stále budeme ľudia, ktorí obývajú ten istý priestor. A preto pre mňa ten setting alebo to nastavenie, ktoré by si ľudia mali zobrať do konverzácie, že v prvom rade sme obaja ľudia a obaja tu dokážeme spoločne posúvať nejak spoločnosť, nemusíme súhlasiť, ale poďme sa rozprávať tónom a s cieľom pokojne si vymeniť akékoľvek názory, ale tónom a s cieľom, ktorý bude viesť k tomu, že budeme mať dobrý vzťah na konci. A ako náhle sa budeme rozprávať takýmto tónom, tak potom je väčšia šanca, že sa aj zamyslíme nad tým, čo ten druhý hovorí.
Spoločnosť je tvorená ľuďmi a je to presne, že o nás, že či naozaj budeme agresívnejší k tej druhej strane a takisto aj, že či si budeme voliť možno, že aj takých politikov alebo si zvolíme takých nudných a možno budeme aj týmto posúvať tú spoločnosť tým smerom aj kam by sme chceli a k tej tolerancii.
Verím, že budeme každým dňom lepší v tvorení ako v znetvorení spoločnosti rozhodne.
Ďakujem ti veľmi pekne. Mojím hosťom bol Jakub Kobela, lektor kritického myslenia.
Ďakujem a pekný deň.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.